Ekspertimizin verdiği xəbərə görə Təbriz, Ərdəbil, Zəncan, Marağa və Səlmasda Azərbaycan dilinin məktəblərdə tədrisinə çağıran vərəqələr yayılıb. Müxbirimiz bu vərəqələrdə imzaların qoyulmadığını bildirir. Həmin vərəqələrdə uşaq bağçalarından tutmuş ali məktəblərə qədər ana dilində təhsil tələbləri yer tapır. Dövlət idarələrində Azərbaycan dilinin rəsmi dil kimi işlədilməsi tələb edilir. Vərəqələrin bir çoxunda siyasi tələblər də irəli sürülür. Dəyişdirilmiş türk mənşəli adların geri qaytarılmasından tutmuş ölkənin inzibati bölgüsündə dəyişikliklərə qədər çoxsaylı tələbləri əhatə edən vərəqələr də var. Rusiya və Gürcüstan bir-birlərini Gürcüstanın Cənubi Asiya Separatçı regionu ilə danışıqları pozmaqda günahlandırırlar. Dünən BMT Baş Məclisinin sessiyasından sonra hər iki ölkənin xarici işlər nazirləri bu barədə bəyanatlar veriblər. Həmin sessiyada Gürcüstanın prezidenti Mixail Saakashvili Rusiyanı Abxaziya və Cənubi Asiyatiyanı ilhaq eləməyə çalışmaqda günahlandırmışdı. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov bugün verdiyi bəyanatda bunu faktları çırpışdırmaq adlandırıb. Tacikistanın Hakim Partiyası bugünkü qurultayında Prezident İmomali Rahmanovun yenidən prezidentliyə irəli sürülməsi təklifini yekilliklə dəstəkləyib, seçkilər noyabrın 6-sında keçirilməlidir. Sərhədsiz Jurnalistlər Təşkilatı Azadlıq Radiosunun müxbiri Uğur Sapar Muradovanın ailəsi ilə əlaqəsinin kəsilməsindən narahatlığını bildirib. Saparova bu ay Türkmən həbsxanasında ölmüşdü və yaxınları onun öldürüldüyünü güman edirdilər. Sərhədsiz Jurnalistlər Təşkilatı Saparovanın 3 uşağı ilə ətraf ailəm arasında əlaqənin kəsildiyini bildirərək uşaqların da anılarının taleyini yaşaya biləcəyi sardan narahatlığını ifadə edib. Mübahisə nəticəsində ağır yaralanan azərbaycanlı polis dünən axşam ölüb. Gəncədəki müxbirimizin verdiyi xəbərə görə şəhər yol polis idarəsinin rəisi İkram Xəlilov dünən baş zədəsindən təcili yardım xəstəxanasına reanimasiya bölməsinə gətirilmişdi. Polis rəisinə ağır zərbə vurmaqda şübhəli sayılan 19 yaşlı sürücü Zabit Kazımov və mübahisə vaxtı onunla birgə olduğu söylənən 23 yaşlı Pərviz Məmmədov tutulub. Gəncə şəhər prokurorluğu cinayət işi açaraq istintaqa başlayıb. Azərbaycan futbolçuları beynəlxalq yarışlara gedə bilmirlər. Babək Bəkirin reportajı.
Azərbaycanın Futbol Federasiyaları Assosiasiyası sponsorsuz qalıb. Buna görə də Federasiya Azərbaycanın futbol üzrə yığma komandasını Portuqaliya və Belçikaya göndərməkdə çətinliklə üzləşib. Azərbaycan oktyabrın 7-sində Portuqaliya, 11-də isə Belçika yığması ilə qarşılaşmalıdır. Federasiyanın baş katibi Fuad Əsədov deyir ki, əslində müqaviləyə əsasən Dövlət Neft Şirkəti onlara sponsorluq etməlidir. Ancaq ötən il Dövlət Neft Şirkəti AFFA-ya 3 milyon manat yardım etsə də, bu il bir qəpik belə verməyib.
Yəni bizim əlimizdə sənədimiz olan bizim sponsorlar bizə pul vermir, biz axtarıb ayrı ölkələrdən imdad axtarırıq ki, bizə kömək eləsin. Bununla bərabər həm Portuqaliya, həm Belçika ikisə bizə belə bir məlumat veriblər ki, istəsək bizim deməli orada qalmağımız, yatmağımız, yeməyimiz, onların da pullarını ikisi də orada ödəyərlər. Bu şərtlə ki, gələn onlar gələndə biz də burada onları ödəyək.
Fuad Əsədov FIFA və UEFA-nın ayırdığı vəsaitlər hesabına yığma komandanın Portuqaliya və Belçikaya göndəriləcəyini istisna etmir. Ancaq o qeyd edir ki, beynəlxalq qurumlar AFFA-ya yol xərclərinə görə yox, futbolun birbaşa inkişafına xidmət edən proqramların maliyyələşməsi məqsədi ilə vəsait verir. Sonradan bu proqramları da həyata keçirmək lazım olduğundan onlar həyəcan siqnalı qaldırıblar. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Nizaməddin Quliyev isə deyir ki, heç də sponsorluqdan imtina etmirlər. Sadəcə AFFA-nın təqdim etdiyi xərclər siyasında bəzi məsələlər onları qanı etmir. Nizaməddin Quliyev deyir ki, həmin xərclərin bir hissəsi birbaşa futbolun inkişafına xidmət etmədiyindən neft şirkəti gözləmə mövqeyini tutub. Üstəlik o hesab edir ki, sponsorluq xeyriyyəçilikdir, borc deyil. Ona görə də AFFA tələbdən xahişə keçməlidir. Azərbaycanın futbol üzrə yığma komandasının üzləşdiyi bu maliyyə problemləri azərkeşləri də narahat etməyə başlayıb.
Sözsüz ayrılmalıdır bu. Azərbaycanın adıdır.
İstər-istəməz Azərbaycan bayrağını gedər də dəns eləməyə.
Ortalıqda heç bir şey yoxdur. Nə futbol var, nə pul var, heç bir.
Neft şirkətin prezidenti ki, deyir pul yoxdur, mən verərəm. 2 nəfər göndərməyə çatarəm.
2 nəfər yox.
Komanda aldatsan da rəhmətin olur.
Biz ancaq azərkeş kimi komanda dəstək verə bilərik.
Təzə prezident seçəndən sonra inamımız biraz artdı ki, nəsə olar futbol inkişafında, amma
prezidentə müraciət eləsinlər.
Ancaq yığma komandanın baş məşqçisi Şahin Diniyev deyir ki, maliyyə problemləri onların oyununa təsir etməyəcək. Əlbəttə, Portuqaliyaya birbaşa getsəydilər, komanda da özünü yorğun hiss etməzdi.
Oyuna çıxanda bütün səbəblər yığışılır, ancaq köklənir komanda. Milli ruha, milli bayrağa. Nə deyək, oyunda o səbəb ola bilməz.
Yeni Müsavat qəzetinin idman şəhsisi Vüsal Mehdoğlu deyir ki, AFFA'nın sponsorsuz qalması yenidən Azərbaycan futbolunda siyasi çəkişmələrdən xəbər verir. Bunun sözlərinə görə Ukrayna millisi ilə görüşdən əvvəl də bəzi oyuncuların yığmaya könülsüz gəlməsi göstərirdi ki, AFFA prezidenti Ramiz Mirzəyevə qarşı kampaniya başlayıb. Vüsal Mehdoğlu deyir ki, AFFA ilə dövlət neft şirkətinin rəhbərliyi arasında münasibətlərin gərginləşməsi futbolu dövlət qayğısının olması haqqında aparılan təbliğatla heç cür üst-üstə düşmür. Ancaq Azərbaycan dövlət neft şirkətində isə hesab edirlər ki, son hadisələrin siyasi çəkişmələr kimi təqdim edilməsi əsassız iddialardır.
Şəkildə dövlətin icra orqanları tərəfindən sənədləşdirilməli olduğu halda heç bir sənədləşdirmə işləri aparılmamışdır. Bu da bələdiyyələrə bir çox hallarda geriyə çəkilməyə şərait yaradır ki, onlar əllərində əsas tutub həmin o vergi ödəyicilərini məhkəmə yolu ilə, yəni labid qaydada cərmələndirməyə və yaxud onlardan vergini ödəməyə işlər görə bilmirlər.
Bələdiyyə məsələləri üzrə araşdırmaçı Vüqar Tofiqinin rəsmi mənbələrdən əldə etdiyi və ümumiləşdirdiyi rəqəmlərə görə 2005-ci il ərzində dövlət tərəfindən bələdiyyə büdcələrinə təxminən 2 milyon dollar yardım edilib, yəni dotasiya ayrılıb. Bələdiyyənin özlərinin yığa bildiyi vəsait isə 20 milyon dollardan azacıq artıq olub və bütün Azərbaycan üzrə hər bir bələdiyyənin ortalama illik gəliri cəmi 700 dollara yaxın olub.
Bu, Bakıdan İlkin Məmmədovun reportajı idi.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada hamı oğul
iş yerləri açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı, məsələn, dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuqlarsa, deməli, bunlar da həbs olunmalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına Panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü, axşam 9-un yarısında həftəyə Panoramadan baxaq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Gürcüstan da bələdiyyə seçkisini hazırlaşır. Seçki oktyabrın 5-də olacaq. Bundan əvvəlki bələdiyyə seçkisi o vaxtki prezident Şivarnadze'nin deyilən qədər antidemokrat olmadığını göstərdi. Seçkidə bələdiyyələri müxalifə tutdu, yəni indiki iqtidar. İndi də Gürcüstanda bələdiyyə seçkisində müxalifət qalib gəlsə, bu hökumətin demokratikliyini mi göstərəcək? Seçki hamı kimi yeni gürcü hökuməti üçün də sınaq olacaq. Demokrat olduğunu deyib gələn, demokratik prinsiplərə sadiq qaldığını deyən hökumət üçün. Gürcüstanda bələdiyyə seçkilərindən cəmaat nə gözləyir? Suala Tamar Çikovani cavab axtarıb, reportajla sizi Kəbiran Dilavərli tanış edir. Amma əvvəl bir elanı dinləyək.
Diyasporun fəaliyyətini götürsürkən də yox da fəaliyyət.
Azərbaycan diyasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çox, 99 Azərbaycana gitmək heç fikirləri yoxdur, qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab ki, hamı burada firavan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Globusda sizinlə görüşürük.
Efirdə Qafqaz Qoşağı proqramıdır.
Salam, efirdə Qafqaz Qoşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda...
Həpuzibin bunu kamuya xidməti, bələdiyi vermirsən ki, bunu eləsəyin.
Azərbaycanda bələdiyi kimdir, kimə lazımdır?
Bələdiyələr gərək mənim kimlərinə kömək eləsinlər, qaçqınıq də.
Bələdiyi üçün lazımsız bir şey, qurumdur.
Gürcüstanda bələdiyə seçkisində müxalifət qalib gəlsə, bu nəyə göstərəcək? Hökumətin demokratikliyini ya zəifliyini?
Səqartıyolu şey hakimlə bürüm, şey sadıq.
Hakim partiya seçki kampaniyasına çox tez başlayıb. Həm də müxalifətin fikrincə kampaniyaya dövlət büdcəsindən külli miqdarda vəsait xərclənir.
Hakimlə bir sadıq.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında AYNES 20 radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər. Azadlıq radiosunda. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıldır.
493-73-75
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz Qovşağını dinləyirsiniz. Azərbaycanda bələdiyyə seçkisinə az qalır. Deyirlər, seçici fəal deyil, cəmaat seçki ilə maraqlanmır. Səbəbi də əvvəlki seçkilərdə ədalətsizlikdir. Amma bunun başqa səbəbi də ola bilər. Bəlkə cəmaat bələdiyyədən xeyir görmür. Azərbaycanda bələdiyyələr 6 ildir fəaliyyət göstərir. İlk seçki 1999-cu ildə keçirilib. Bəlkə də təzə olduğundan əhali bələdiyyənin əhəmiyyətini, yəni öhdəliyini, hüququnu bilmir. Amma bəzən məlum olur ki, bunu bələdiyyə özü də bilmir. Bəs indiyə qədər Azərbaycanda bələdiyyələr nə ilə məşğul olub? İş görməyən bələdiyyələrin özünün problemi nədir? Bakıdan İlkin Məmmədovun reportajını dinləyək.
Bələdiyyə bir kənd əhalisinin kömək məqsədi ilə yolların abadlığı, bir kənddə bir çatışmayan məsələləri həll etmək məqsədi ilə yaradılıb.
Bələdiyyələr gərək mənim kimlərinə kömək eləsinlər. Qaçqınıq da, bələdiyyənin borcudur da. Əgər bələdiyyə bizdən ötəridirsə, xalqdan ötəridirsə, xalq onu seçibsə, bu millətlə, cəmaatlə təmassül olmalıdır. Qaydına qalmalıdır, yoxlamalıdır, qadana.
Bələdiyyə heç qədər ötər, mənim vadıma qalsa, bələdiyyə lazımsız bir şey, qurumdur.
Bütün bu fikirlər Bakı və şəhər ətrafı kəndlərin sakinlərinin bələdiyyələr nədən ötürüdür sualına cavablardır. Rəyini soruşduğumuz əksəri sakinlərin fikrincə, bələdiyyə problemi həll eləməkdən ötürüdür. Yollardan, zibildən, torpaqlardan tutmuş, imkansızlar, qaçqınlar və ərazisindəki başqa şeylərlə bağlı problemləri həll eləmək üçün. Və vətəndaşlar bələdiyyədən bu gözləntilərini almadıqda onun zəif və ya mənasız qurum olduğunu iddia eləyir. Bakı şəhərindəki Badamdar Bələdiyyəsinin sədr müavini Ramiq Mustafanın sözlərinə görə doğrudan da hökumətin yerlərdə gerçəkləşdirə bilmədiyi bir çox problemləri həll eləmək qanunla bələdiyyələrin işidir. Amma dövlət büdcəsi hesabına yox. Daxil imkanları, yəni öz büdcəsi hesabına. Vatandaş Bələdiyyəsinin sədr müavini Ramiq Mustafa.
Bizim bələdiyyəmizdə imkanları daxilində, yəni topladığı vergilər, torpaq satışından əldə olan gəlirlərin hesabına yerli əhalinin sosial-iqtisadi vəziyyətinin, yəni sosial mənafeyinin müdafiəsi və eləcə də yerlərdə ekoloji tarazlığı qorumaq üçün proqramları hazırlayıb həyata keçirilir.
Amma mənim söhbət elədiyim sakinlər arasında belə fikirlər də vardı ki, bələdiyyələr sadəcə bürokratik aparatın əngəllərindən biri kimi fəaliyyət göstərir və bələdiyyə ərazisində yaşayan vətəndaşı ancaq ondan nəsə umanda və ya almalı olanda axtarır.
Sənət lazımsa deyil, get bələdiyyədən onu gətir. Məsəl üçün, torpaq sənətindən nəsarə, bir bələdiyyədən sənət alırsa.
Torpaq sənətini gördüm, uşaqlar deyirlər ki, bələdiyyə filan yerdə satın torpaq. Allah şey görməmişəm.
Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyasının, Avziyanın, bələdiyyələr üzrə eksperti Vüqar Tofiqlinin fikrincə, istənilən vətəndaş müəyyən məsələlərin həllində bələdiyyələrin işində iştirak eləməli olur. Ən azından sahib olduğu əmlakına görə vergi verməli olduğundan və bu verginin də bələdiyyələrin yığması üzündən.
Əmlakı malik olan hər bir vətəndaş bələdiyyənin üzləşməli qanunvericidir bunu tələb edir. Çünki hər bir vətəndaş özünün məxsus olan əmlakın vergisini verməlidir, özünün məxsus torpağın vergisini verməlidir. Bir də ki, özünün ehtiyaclarını ödəmək istədikdə. Məsələn, torpaq almaq istəyirsə, bələdiyyəyə müraciət etməlidir. Məhəllənin nəsə bir sosial məsələsi var. İdman meydançası var, onu düzəltmək lazımdır. Müəyyən bir sosial obyekt düzəltmək lazımdır. Xeyir işlər obyekti düzəltmək lazımdır. Yəni belə məsələlərdə vətəndaş bilavasitə bələdiyyə ilə üzləşir. Və onunla haradasa belə deyək, kəsmə nöqtəsi də həmin an baş verir.
Bələdiyyələrlə bağlı araşdırmalar aparan Vüqar Tofiqlinin sözlərinə görə, bir çox hallarda bələdiyyələr özlərindən asılı olmayan səbəblər üzündən vəzifələrin öhdəsindən gəlməkdə aciz olurlar. Və bu yüzdən vətəndaşlarda da bələdiyyələrə qınaq hissi yaranır.
Əhali arasında, ictimaiyyətdə bələdiyyələr belə deyək də bir qınaq obyektinə çevrilib. Özə bu məqsədli şəkildə edilib. Bu, haradasa bunun bir barmağıdır. Gəlib çıxır icra strukturların, yerli icra strukturların üzərinə. Ki, onlara alternativ qurum olmasın. 2004-cü il seçkisində çox kobud bir rolik çəkmişdir. Küçə zibirliri deyir, bunu kim eləməlidir? Bələdiyyə. Hə, bu zibirin bunu kommunal xidməti, bələdiyyə vermirsən ki, bunu eləsəyin.
Vatandaş Bələdiyyəsinin sədri müavini Ramiq Mustafa deyir ki, bələdiyyələrin əsas problemi odur ki, onun büdcəsi ya kiçik olur, ya da tam dolmur. Onun sözlərinə görə, hər ilin əvvəlində növbəti il üçün bələdiyyənin büdcə proqnozu hazırlanır. Amma ilin sonunda vətəndaşlar əmlak və torpaq vergilərini vermədiyindən büdcə ən yaxşı halda 60% olur. Üstəlik bu vergilərin alınması üçün icra və məhkəmə strukturları da onlara yardım eləməkdə həvəsli olmurlar.
Bu gün Bakı şəhərində, əlaxüsus eləcə də bizim Badamdar qəsəbəsi ərazisində əhalinin istifadə etdiyi torpaq sahələri və mülkiyyətində olan əmlaklar, yəni evlər, binalar, tikililər rəsmi şəkildə dövlətin icra orqanları tərəfindən sənədləşdirilməli olduğu halda heç bir sənədləşdirmə işləri aparılmamışdır. Bu da bələdiyyələrə bir çox hallarda geriyə çəkilməyə şərait yaradır ki, onlar əllərində əsas tutub həmin o vergi ödəyicilərini məhkəmə yolu ilə, yəni lobbi qaydada cərimələndirməyə və yaxud onlardan vergini ödəməyə işlər görə bilmirlər.
Bələdiyyə məsələləri üzrə araşdırmaçı Vüqar Tofiqlinin rəsmi mənbələrdən əldə elədiyi və ümumiləşdirdiyi rəqəmlərə görə 2005-ci il ərzində dövlət tərəfindən bələdiyyə büdcələrinə təxminən 2 milyon dollar yardım edilib, yəni dotasiya ayrılıb. Bələdiyyələrin özlərinin yığa bildiyi vəsait isə 20 milyon dollardan azacıq artıq olub. Və bütün Azərbaycan üzrə hər bir bələdiyyənin ortalama illik gəliri cəmi 700 dollara yaxın olub.
Bu, Bakıdan İlkin Məmmədovun reportajı idi.
Əslində, o demokrasiyadan danışmaq gəlin gəldi. Bu dünyada həm oğul
iş yerlər açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonlar həbs olunmuqlarsa, deməli, bunlar da həbs olunmuqlardır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü, axşam 9-un yarısında həftəyə panoramadan baxaq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Gürcüstan da bələdiyyə seçkisini hazırlaşır. Seçki oktyabrın 5-də olacaq. Bundan əvvəlki bələdiyyə seçkisi o vaxtki prezident Şivarnadze'nin deyilən qədər antidemokrat olmadığını göstərdi. Seçkidə bələdiyyələri müxalifə tutdu, yəni indiki iqtidar. İndi də Gürcüstanda bələdiyyə seçkisində müxalifət qalib gəlsə, bu hökumətin demokratikliyini mi göstərəcək? Seçki hamı kimi yeni gürcü hökuməti üçün də sınaq olacaq. Demokrat olduğunu deyib gələn, demokratik prinsiplərə sadiq qaldığını deyən hökumət üçün. Gürcüstanda bələdiyyə seçkilərindən cəmaat nə gözləyir? Suala Tamar Çikovayna cavab axtarıb, reportajla sizi Kəbiran Diləvərli tanış edir. Amma evvel bir elanı dinləyək.
Diaspora fəaliyyətin götürsürkən də yoxdur fəaliyyət. Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Bu tanıdığım uşaqlar çoxu 199 Azərbaycana getmək fikirləri yoxdur. Qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab edirdim ki, hamı burada firavan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Globusda sizinlə görüşürük.
საქართველოს არჩევნები რომ შესაძლოა ფატალური შედეგი დასრულდეს მართველი
სიშკინის ნაციონალური გურჯი ჰქუმეთი ჩვენ ფისულა ბილარ ბუნი 2003 სიშკის სუბუტელადი ო ზამან კიტლევი ეტრაზლარა სებაბ яхши ташкиловлумаян сишкилар сеф сишчи сиахлары ганназ сишки компаниясы сонда дештирлен сишки мажелласы олду гүрджистан сишичилери 3 нэрлэки сишкини беле хатırlыйлар сон шилде гүрджистанда 3 дефе сишки олуп президент парламент бир де бэзи бөлгелерде мер сишкиси бинахак мушадешлерин фикринче сишки процессинде мусбет мейл вар ама индие кадар гүрджистанда бинахак стандартлары уйгун адалетли сишки олмайп беледие сишкилеринин де кайдасында кечичегине шүбе вар эназы она гөре ки президент михаил саакашвили Сишкинин тарихини гөзәлмәдән тәйин элеп, үстәлек хаким партия сишки кампаниясына чук тез башлап, һәм дә мухалифатын фикринчә кампанияга дәүләт бюджетыннан күлле мөкъдарда вәсайит хәҗләнер. Хөкүмәтнең җитди җәһәте күрсәтер ки, бәләдия сишкисенә хусусы әһәмият берер.
Арчевнебез тарихи Qarda amisa sarçino kampaniya martul.
Gürcüstanda 6 ay əvvəl qəbul olunan seçki qanununa görə qalib gələn partiya hər şeyi əlinə alacaq. Bu da seçkinin nəticəsini indidən demək imkan verir. Başqa bir sual odur ki, seçici oktyabrın 5-də kimi seçdiyini anlamır. Bunu bölgələrdə daha çox müşahidə etmək olar. Tiflis yaxınlığındakı Çaport kəndinin sakinləri Merimey ya bələdiyyə başçısını seçirlər bilmirlər. Seçicilərin adamın hansı haqqları, öhdəlikləri olacağını da.
Tarician ra upleba muvaleoba ekneba im adamias vinc archevnebisas gaimatreps.
Eqaz qavul qoyulur ya, tam izahlıyım bütün qavul qoyulur, sonuna qavul qın deyilsin.
Başa düşmürəm, cəh deyirlər ki, idarəni ləğv etmək lazımdır. Nə siz ki olacaq, necə olacaq, bax o biri yaxşı bilir. İcra orqanını ləğv eləyəcəklər, rəhbər olacaq, əvvəlki kimi. Kəndin bir başçısı olacaq. Nə isə baş verərsə, məsələn, uğurluq olsa rayon mərkəzinə, Duşetiyə xəbər verəcək.
Bu da Tiflisdən Tamar Çikovanin reportajıydı. Bu qədər. Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası Azərbaycan Gürcü Erməni xidmətlərinin birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramının bugünkü buraxılışı da başa çatdı. Qafqaz Qovşağı hər şənbə günü efirdədir. Proqram Gürcü Erməni xidmətlərinin də efirində yayımlanır. Sizinlə mən Ruzana Rəşid qızı idim. Sağ olun. Gələn şənbəyə qədər.
İndi isə bir daha xəbər başlıqları. Macaristan paytaxtında bu həftənin ən iri nümayişi gedir. İraqda əs-sünnə qiyamçı təşkilatının lideri tutulub. Cəhad Əliyevlə Hacı Məmmədov üzdəşdirilib. Və hava haqqında ölkə boyu əsasən yağmursuz hava Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 17-20, gündüz 24-27 dərəcə, Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 11-16, gündüz 26-31, Azərbaycanın qalan yerlərində dağlarda gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə, düzənliklərdə 14-19, gündüz 26-30 dərəcə isti gözlənilir. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizdə gedən texniki nöqsanlara görə üzr istəyirik. Xəbərlər proqramı başa çatır. İndi isə Azadlıq Radiosunun verilişi Panorama proqramı ilə davam edir. Proqramın bugünkü qonağı tanınmış vəkil Adil İsmailovdur. Proqramı Babək Bəkir aparır.